Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Ni enna janoary no ankalazaina ny fisehoan'i Jesosy zanak'Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao dia miarabantsika mianakavy tratrany izany fety lehibe izany. Enina janoary ity ary no ankalazana ny fisehoan'ilay mesia ilay teny tonga nofo eo amin'izao tontolo izao izay novangin'ireo mahady a na ilay antsontsika hoe epifania. Marihana fa no ity daty ity indraindray andro fiasana no mahatonga ny firenena sasany a ankalaza azy amin'ny alahady faharoa ao arinan'ny noely na hoe ny alahady voalohany a amin'ny volana janoary zany afa-tsy ny voalohan'ny volana janoary. Antsoina ihany koa hoe teofania ity fety ity izay midika hoe fisehoan'Andriamanitra. Amin'ny teny frantsay moa izy dia antsoina hoe manifestation de Dieu. Ny hoe epifania mantsy a dia avy amin'ny fiteny grika izy io hoe epifania midika hoe fisehoana, apparition na manifestation. Avy amin'ny matoatiny grika hoe faino na hoe miseho. Raha amin'ny teny frantsay moa izy hoe se manifester na hoe apparaître na ihany koa hoe être évident. Amin'ny kolontsaina grika ny hoe epifanina dia ireo andriamanitra miseho amin'ny olona toy ny ry Zeusy, ry Athéna, ry Hermès, ry Poséidon, ry Déméter, ry Héphaïstos, ry Aphrodite sy ry Artemis na ry Apollona ihany koa izany. Mbola maro moa ireo andriamanitra grika azo tanisaina. Fa ho antsika kristianina kosa dia ny kristy ilay andriamanitra niseho teo amin'izao tontolo izao a araka ny voalaza ny masindamaty io amin'ny toko faharoa andinin'ny voalohany sy faharoa sy ny andinin'ny fafolo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo a no ankalazainy eto. Niseho teo amin'izao tontolo izao tamin'ny endriky ny zaza nateraka andriamanitra. Miseho amin'ny tantara sy ny fotoana izy dia teo amin'ny vahoaka Jody izany a ny taranaky Davida. Rehefa avy niseho tamin'ireo madinika izy ny madinika resahany eto a dia ireo mpiandry ondry dia nakatoerana ihany koa ary niona tamin'izao tontolo izao a tao anatin'ny fahasamihafana izay solon'ireo matsy tena. Ambara moa hoe avy amin'ny firenena samihafa izy ireo. Ny ao amin'ny evanjely masinda Matio aloha raha mamaky an'io isika dia nivoalaza ao ny hoe mady a avy any atsinanana.
Etsenge
ao amin'io filazan'ny masinda Matio io a dia tsy misy filazana mihitsy a ny anaran'ireo mady na ny isan'ireo mady fa nitolotra no ambara ao izay miisa telo ka izay no nahatonga ilazana ny hoe telo a ireo mady tonga namangy an'i Jesosy. Tamin'ny taonjato fahavalo no nahitana ny dikateny latinina voalohany a milaza ny anaran'ireo mady ireo ary no heverina fa avy amin'ny lahatsoratra grika avy any Aleksandria tamin'ny taonjato fahaenina ity lahatsoratra nadika tamin'ny teny latinina ity. I Bede moa ilay mpitoka monina anglisy a teraka tamin'ny taonjato fahafito tany hoany no nanome ny fiavian'ireo mahajy ireo tao anatin'ilay boky hoe Exposio in Matthaena Evangelium. Izao no voalazao: misy olotenan'ireo kontinanta telo a ireo mahajy ireo dia i Azia, Afrika ary Eropa, izany hoe ireo karazan'olona misy. Ambara ihany koa amin'ilay boky hoe Excerpta et Collectione ny antsipirian'ny endrika ireo mahajy ireo. Voalaza ao fa ny voalohany a antsoina hoe Melchior, lehilahy antitra fotsioditra, be volombava sy voloina, nitondra volamena izay famantarana ny mahampanjaka. Ny faharoa antsoina hoe Kaspar, tanora izy io, mena volokoditra, nanolotra ny empoka manitra famantarana ny mahandriamanitra. Ary ny fahatelo antsoina hoe Baltazar, miendrika olona lehibe be volombava ihany koa, mainty hoditra, nanolotra ny mira, mampatsiahy fa handalo fahafatesana ny zanak'olona. Marihana fa nanomboka tamin'ny taonjato faharoa ambin'ny folo no nankalazaina tao amin'ny fiangonana ireo mahajy-mpanjaka ireo. Nisy relika avy any Milan nambara fa an'ireo mahajy ireo ary Frederika Barberos no namindra azy tany Kolonia ary mbola voatahiry eo amin'ny katedraly Kolonia io vata ambara fa misy ny relika ny mahajy io antsoina amin'ny fiteny aleman hoe Drei Königen Schreien.
Fantatrao ve fa
amin'ity daty ity koa no anaovana ilay fomba hoe mifidy izay ho mpanjaka. Afenao anaty mofomamy ny zavatra kely iray antsoina hoe feva, ka izay mahita azy io no mpanjaka na ny mady izany amin'io andro io. Marihana fa ny feva dia voanjava-maniry izy io ary atao ao anatin'ilay mofomamy antsoina hoe galette de roi. Fa efa tamin'ny taona 1978 vao tsy ilay voanjava-maniry intsony no natao tao anatin'ny mofomamy fa nosoloina porcelaine. Miseho antsika zanak'olombelona ary ilay Andriamanitra tonga nofo izay naka fomba mitovy amintsika ary tsy nanavahana iza na iza fa ny ray petsapetsa tamintsika izy. Ny irariana dia ny andraisantsika n'izay fitiavana sy famonjena nentiny ny mpamonjy izay, ka homendrika izany ny fiainantsika olombelona ary indrindraindrindra hitondrantsika ihany koa fitiavana sy famonjena ihany koa amin'ireo mpiaramonina amintsika.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.